habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee Voice of America oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa fiidnimo axada oo bisha Febraayo ee tahay 7 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 19.22 taleefannada gacanta bogga VOA somali.com. waxaan idaacadda habeenimo idiin daadahaynaya Harun Macruuf iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada dhegaystayaalaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan baaritaanka qaraxi lala beegsaday diyaaradda Dal Airlines iyo madaxweynaha oo ka hadlay adkaynta amniga.
Meel amnigeeda masuulaha midaan tagno inaan annaga iska bilaabuna wax si saxda. Meel iskiriya dhexmara hadaanta ku inaan annaga aniga suunka iyo kabaha iyo telefoonka iyo aan isaga dhigi geed waa muraadayiin hala masuul dhexmara. Dhiig ku noqo, hayo inta khaldi bixi ku noqo. Laakiin haddee iskiriin ku diyaaro oo wasiirku dhinac maro oo wasiirkaleedu dhinac maro wasiirdaradu oo xildhibaanku dhinac maro oo yaa la qaylinaa.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
Waxay gaar walba idaacadaha qaarkood ka maqlaa qof war ama faallo taminaya oo odhanaya 4 maalin ama 2 koox ama 20 naag, markaasoo ay kula noqonayso aqoondaro keliya inaanay ahayn Soomaaliga loo dan leeyahay oo dhismihii hagaagsanaa ee weeddiisa kas iyo maag loo daran rogayo.
Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo, balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu door karoona. Wararka ka imanaya gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegay in maleeshiyada ururka Al-Shabaab ay weerar gaadmo ah ku qaadeen galabta degmada Qoryoole ee gobolkaasi. Wararka aanu ka helnay dadka deegaanka ayaa noo sheegay in weerarkaasi uu ku dhintay ugu yaraan 1 qof, 11 kalena ay ku dhaawacmeen. Gudoomiyaha degmada Qoryoole Maxamed Cismaan Shigshigow ayaa idaacadda V O A u sheegay in booliiska magaalada oo garab ka heliya ciidamada Amisom ay dib isaga caabiyeen maleeshiyadii ururka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Qofka dhinta ayaa la sheegay inay ahayd gabadh ka tirsan dadka deegaanka. Dagaalka oo socday ku dhowaad saacad ayaa la sheegay inuu haatan qaboobay.
Dowladda Federaalka ee Soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay waxa ay soo bandhigtay qorshaha siyaasadeed ee dibadda oo qoran. War saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay guul u tahay in ay markii ugu horreysay qoraan siyaasadda arrimaha dibadda. Waxaana war saxaafadeedkaasi lagu sheegay in siyaasadda dibadda ee Soomaaliya ay ku dhisan tahay tiirarka xoojinaya nabadgelyada iyo ammaanka qaranka ee heerka gobol iyo heerka caalami, iyadoo ka qaybgal rasmiyana laga sameynayo diblomaasiyadda laba geesoodka ah iyo midda dhinacyada badan oo uu barbar socda, ayaa la yiri fulinta waajibaadka la xiriira ballamada, heshiisyada caalamiga ah, iyo dhiirigelinta howlaha ganacsi ee dhaqaalaha si loo gaaro horumar waara. Waa markii ugu horreysay oo siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya la qoro. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliyana waxa ay sheegtay in qorista siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliya lagu saleeyay howl wadajir ah oo ay ku saleysan tahay hubinaysa nabadda, horumarka iyo barwaaqada gobolka.
Golaha Ammaanka Qaramada Midoobay ayaa hadda maanta kulan degdeg ka yeelanaya dowladda Kuuriyada Waqooyi, taasoo tijaabisay gantaal ridada foga. Gantaalka xukuumadda Pyongyang ay sheegtay inuu xambaarsan yahay dayax gacmeed ayaa saaka laga ganay xarunta dayax gacmeedyada Tongchang oo u dhow xadka dhinaca waqooyi bari ee dalkaasi uu la leeyahay Shiinaha. Talaabadan ayaa dhalisay dhaleecayn ka timid dunida. Xogayaha guud ee Qaramada Midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay inay ahayd waxa aad u xun in dalkaasi uu tijaabiyay gantaalaha caaga isagoo jabiyey qaanuunka golaha ammaanka ee arrintan la xiriira. Hadallo kuwa xogayaha guud la mid a waxay ka soo yeereen xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry iyo madaxa gaashaanbuurta NATO Jens Stoltenberg.
Kumanaan dada oo badbaadiyaalah ayaa Taiwan waxa ay qodayaan dhoobo iyo burburka guryaha axadda maanta, iyadoo ay baadi goobayaan inay helaan dadkii ka badbaaday dhulgariir xoog lahaa oo ku dhuftay shalay magaalada Tainan ee ku taala dhinaca koonfur galbeed ee jasiiraddaasi. Madaxda ayaa waxa ay sheegeen sabtidii shalay in xadiga dhulgariirkaasi oo ahaa 6.4 magnitude cabirka dhulgariirka uu dilay 24 qof, dhaawacna uu u geystay ku dhowaad 500 oo dad oo ka mid a dadka 2 milyana ee ku dhaqan magaaladaasi. inta badan dadka dhibaato ay soo gaartay ayaa waxa la sheegay inay ku noolaayeen 17 dhismo oo aad u dhaadheeraa kuwaas oo dhamaantoodba dhulgariirka uu la simay dhulka saraakiisha waxa ay sheegeen inay baaritaan ku hayaan hadii uu jiro guri markii horeba si qaldan loo dhisay oo u nuglaa in dhulgariirkaasi uu saameyn ku yeesho laba guri ayaa waxa la sheegay inay yihiin kuwa qayb ahaan dumay aasaaskoodana wali uu taagan yahay hase yeeshee wali ay ku hoos jiraan sida la rumaysan yahay dad aad u tiro badan oo loo maleynayo qaarkood inay badqabaan
halka naga la socotaan walaantaafka Soomaaliga ee Voice of America madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta khudbad ka jeediyay baarlamaanka khudbadaas oo kaga hadlay xaaladda amniga oo ku jirto qarxi lala beegsa diyaaradda daalo waxa sidoo kale uu madaxweynuhu ka hadlay xaaladda siyaasadda iyo waliba doorashada la qorsheynayo sanadkan ka dhacdo waddanka Soomaaliya ee adkeynta amniga warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray wariyahayaga Jacfar Kuukay
kulan aan caadi ahayn ayuu madaxweynuhu ku hortagay baarlamaanka Soomaaliya isagoo kala hadlay arrimo fara badan oo ay ugu muhiimsanaayeen dhinacyada siyaasadda amniga iyo dhaqaalaha waxa uu hadalkiisa ku bilaabay warcelin uu ka bixiyay hadallo muddooyinkan soo baxayay oo dhaliilo loogu jeedinayay madasha wada tashiga qaran ee go'aanka ka gaartay hannaanka doorashada sanadkan isagoo xusay in qaybaha kala duwan ee Soomaalidu ay ku midaysnaayeen oo dad 100 ruux ka badan oo Soomaali wada ah ay maamulayeen madaxweynaha ayaa cadeeyay in natiijada madasha ka soo baxday la horkeeni doono baarlamaanka Soomaaliya isla markaana ay cod u qaadi doonaan isagoo ku taliyay in waajibaadkooda arintaasii ku aadan ay gutaan hadii kale dad aan Soomaali ahayn ay talada yeelan doonaan
baarlamaanka mas'uuliyadiisa inuu aad iyo aad u taxmiilo aan caadifado emotions qofaan hebelaa aan muxuu ahay anuun aniga sidaas arki karin inaan la darsanaa inaan jecelahay inaanay noqonin dalka Soomaaliya inaan jeclaan ogow xildhibaan go-aan kastoo aad gaartahay ama dalka Soomaaliyaad uga hiilinay ama dalka Soomaaliyaad uga hiilinay cid gaara uma hiilin kartid waxba uma qaban kartid shaqsi gaarana waxba uma qaban kartid waxaad wax u qaban kartaa keliya qaranka Soomaaliya qaranka Soomaaliyeed aad u hiilinay wixii si wanaagsanaa iyo wixii suurtagal ahay wuxuu hore ugu socolahayaa Kenya ama ugu waa ka hiilinay lugaadka dabriga sacuudiga mugaasaa lagu helaa tashawaadana loo taliyo kuwa
Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in geedi socodka siyaasadda dalku ay meel wanaagsan marayso inkastoo uu qiray in halkii lagu wajahnaa aanan weli la gaarin isagoo xusay inaan Soomaaliya xilligan la barbardhigi karin wadamo 100 sano dowlad soo ahaa oo aan marnaba burburin madaxweynuhu waxa uu aad ugu dheeraaday ka hadalka xaaladda amniga ee dalka kasoo weerarada Muqdisho iyo nawaaxigeeda ka dhacana waxa uu sheegay in inta ka badan ay ciidamada amniga ka hortagaan waa xildhibaanada iyo mas'uuliyiinta kale ee dawladdaba kaga digay inay siyaasadeeyaan amniga isla markaana ay ka daba tagaan oo ay isku dayaan in xabsiga laga soo furto xubnaha lagu eedeeyo inay Al-Shabaab ka mid yihiin ilaa inta baaritaanka lagu hayo uu meel ka cuskanayo
dadka xiran ee la daba tagaayo in aan joojino madaxda dawladda hadalna wasiir wasiirkooda wasiirada xildhibaan madaxtooyada dadka socda ee dawladda nabadda dadka acyaanta ee magaca mujtamaca cadiisa ku leh oo markay meel yimaadeen laga xishoonayo la ixtiraamayo ixtiraamkaas loo hayo awgeed inaanay sabab u noqonin muxaamil waanan haddii loo baahdana guddiga baarlamaanka ama baarlamaanka hay-adaha amniga waa amrina in la wadaadaa dadnimo shabaab aa la soo qabtay oo la sii daayay oo inta dambigala kale waxaa la haddana mar kale la soo qabtay markii hore la soo qabanayana damaanad ama mushaan ku raadayay unde ana garanayna ka shabaab ma aha runu waxaa shabaab ma naqaan aniga shabaab ma aqaan waxaan aaminsanaa adin kara mataqaaniin wiilkaagaa noqon karo walaalkaagaa noqon karo gabadhaadaa noqon karto virus cudur waaye
waa uu soo hadal qaaday weerarkii bartamihii toddobaadkii tagay lagu bartilmaameedsaday diyaarad Muqdisho ka duushay oo Jibuuti ku wajahneyd isagoo sheegay in tuhun weyn oo dhinaca fududeynta ahi ay qabaan dhowaana ay baaritaan ay ku jiraan mirihiisa soo bandhigi doonaan
maalinteeda la soo bandhigi doonaa tuhuma aad iyo aad u ballaaran wixii maalinta aarboorka ka dhacay waxaan rabaa inaan idiin sheego wax kasta oo aarboor casri ah uu leeyahay oo amniga lagu sugo ayuu aarboorkeeda leeyahay runweyna diyaaradda markay ordayso oo kacaysa ama soo degayso ilaa terminaalka aarboorka qofka markuu soo galayo waa loo jeedaa waana rekoord garasanta laakiin technology qalabkii wuxuu qaban lahaa waa qabtay dadka bini aadamka waxay qaban lahaa ayaa qabanayo
xildhibaanada ayuu si gaara ugu codsaday inay u hoggaansamaan hababka iyo askarta ammaanka khaasatan kuwa garoonka diyuuradaha isagoo ku wargeliyey in meelahaasi ay dadka oo idili ku siman yihiin oo aanu xildhibaan wasiir iyo jeneraal balahayn tixgelin ka bedelan midda dadka caadiga
meel amnigeedna sugaa muddaan tagna inaan annaga iska bilaabna wax si saxda meel iskiruuya dhexmara haddaan tago kow inaan annaga aniga suurka iyo kabaha iyo telefoonka iyo aan isaga ridi geed waa muraadahiin hala marsiyo dhexmaro dhiiq ku noqo aya inta wax qaldii bixi ku noqo laakiin haddaa iskriinka inta yaalo oo wasiirku dhinac maro oo wasiirkuxeenku dhinac maro wasiirdura dhinac oo xildhibaanku dhinac maro oo sarkaalka janaalku oo dhinac maro oo kale yaa la celina waxaa ku qancinaa ninkaan ama gabadaan meesha taagan dadka ls imaano walba dadka celiso qofkii lagu yaqaano kula socdana sidaasaa la geelana waa la marina
madaxweynuhu waxa uu sheegay in si isku mid ay ula xisaabtami doonaan dhammaan ragga iyo dumarka ka mas-uulka ah amaba ka shaqeeya nabadgelyada garoonka aadan cadeem
wiilashii iyo gabdhihii meesha joogay ma loo cudur daarayo kii negligensi ku garan waa negligensi kii wax ka ogaayna waa dembile labaduba dembile waa dembiga ha kala batan doontoon qofkii meesha la fadhisiyey mas-uulka looga dhigay dowladdu ay mushaar ku siiso ilaalinaya ee ka gaabiyey haddawna shaqo kuleen wax meesha ka jira xataa iskriinka alaad marayso wiil gabadha ama wiilkii ilaalina hadda xagga inta mxuudacaasho maaragtay baandhawood meesha taxsidii ma ka qayb gashay xagga usii joosta oo banki meesha maro asaaka mas-uula
kulankan uu xasan sheekh khudbadda ka jeediyey ayaa ahaa mid aan ka mid ahayn fadhiyada caadiga ah ee baarlamaanka isaga ayaana guddoonka ka dalbaday in maanta loo goleeyo si uu mudanayaasha ula hadlo jacfar kuukaay v o a muqdisho
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal waxaad dhegaysanaysaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da shir looga hadlayay horumarinta qorshaha dalka soomaaliya ee saddexda sano ee soo socota islamarkaasina ay ka qayb galeen maamul goboleedyada dalka iyo qeybaha bulshada ee ku nool magaalada kismaayo ayaa waxa uu ka furmay magaaladaasi rofesor cabdulaahi qolloocow waa cabdulaahi cali qolloocow oo shir guddoominaya shirka looga hadlayay wadatashiga qorshaha soomaaliya ayaa wariyaha v o e da ee magaalada kismaayo qadar maxamuud xareed wuxuu uga waramay ujeedada shirkan iyo faa'iidada dalku uu leeyahay
waxaanu joogna haddana mid waa magaalo madaxda ku meel gaarka ahayd dowlad goboleedka jubbaland waxaa ujeedadeedan u nimidna waxay tahay in lagala tashado ayagu maskaxdooda ka soo maaxdo dadka reer jubbaland dadweynihiisa iyo dowladdiisa oo iswada haysta waxa ay qorshahan saddexda sano ah looga baahan yahay inay ku darsadaan oo ay sheegaan baahidooda ay sheegaan ayaanu u nimid qorshaha kanu waa qorshihii hore waa ka duwan yahay maxaa yeelay kii hore wuxuu ahaa dowlad xoog weyn oo haysa waddanko dhan awoodo dhanna meeshaasay ku urursan tahay ayadaa qorshaha sameynaysa marka kor hoos u socda laakiin kanu waa ka duwan yahay waa qaab systemka federaalka ah waxa weeye qorshe hoos ka tagaayo kor tagaayo marka dowlad goboleedyadoodu idilna qorshayaashooda si ay lagu soo ururiyo takaasaana naqanaya qorshihii qaranka sidaasaan u nimid
marka ma dowlad goboleedyada oo dhan ayaa ka qaybgalaya shirkan
kulligood waa ka wada qaybgalayaan laakiin mar walbaba waxaa marti loo yahay dowlad goboleedka marka ay la joogo laakiin wasiiradoodii mas-uuliyiintoodi way ku wada jiraan way maqlahayaan dadkay la qaybsanahayaan wixii oo ziyaada ah oo wasiirku ahayn waa ku darahaya iyo dowladda inteeda kale marka gobolladii aan iraahdo dowlad goboleedyadii oo dhan waa u siman yihiin marka waxaan soo qabanay puntland si fiican ay ku dhammaatay haddana waxaan joognaa jubbaland iyadana alxamdulilah si fiican ay ku socota
marka waxaa la qorsheenaya muxuu yahay maxaa la qorsheenaya
qorshaha waxa weeye qorshaha horumarinta dalka guud ahaan dhan walbaba iyo qorshaha arrimaha bulshada sida caafimaadka waxbarashada iyo wixii la mid a marka waa qorshe horumarinta dalka guud ahaan siiba dhinaca dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada
qorshe loo sameeyo dalka goorma ugu dambeysay
waa aada u mahadsan tahay waa waxaa u dambeysay 1987 u dambeysay qorshe la sameeyo marka waa qorshihii ugu horreeyey oo dawladdana nasiib u yeelatay inay dhigto taadu ilaa yiraahdo isbeddelka markuu yimaadana iddi markaas mas'uuliyadda dalka loo dhiibo ayaga sii wadi doona
maxaa idin ku dhaliyay inaad sameysaan qorshahan
anagu muddo badan aan ka shaqeynahay qorsheynta qorshe la'aan oo aan dhala'aan absolutely meel loo socdo qofku ma yaqaan haddii dee matalan adigu boqol shilin aad qaadato dollar aad qaadato bishi qorshaha ku yaal waa inaad ogtahay waxaa mudnaanta ku leh waa inaad ogtahay meesha lacagta ku bixinays waa inaad ogtahay keebaa rakhiista qaysa waa qorshe shaqsiya marka kaasoo la weyneeyo heer qarana waayo baahidii dalka oo dhan walba ah ayuu koobahayaa cid walbana waa ka faa'idaysa
waa garta yaa ka taageeraya dowladda Soomaaliya shirkan looga hadlayo sameynta qorshaha saddexda sano ee soo socda
runtii waxaa hay'addan UNDP gacan naga siisa laakiin macnaheedu ma aha in ayadu sameynayso dadku inaysan ku khaldamin innaga samaysanayna Soomaaliya samaysana khubaradii bay leedahay waa isku filan tahay waxa weeye wax Soomaali ay samaysatay ayuu noqonayaa marka iyagu wax gacantooda ku sameeyeen ayaa meesha ku keenaya
ma jiray qorshe hore oo dalka u yaalay oo dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ku sii shaqeynaysay
oo runta waxaa lagu sii shaqeyn jiray waxa kan la yiraahdo new deal-ka oo de waxna waa lagu qabtay dhaliilihiisana iska badnaayeen laakiinse bisha August markii la gaaro new deal-ku waa joogsanahay waxa bedelahay oo qorshaha qaranka Soomaaliyeed oo dad Soomaali sameysteen
waa garta wasiir maxaa isleedahay markaa sameynta qorshahan dalka uu ku soo kordhin karaa
wuxuu aad u soo kordhin horta macluumaadka dalka oo dhan de generation ayaa dhexda ka baxay marka macluumaadka dal wadanka in meel lagu ururiyo dadko dhan ay ogaadaan hadba meeshii dhaqaaluhu ku fiican yahay wuxuu soo kordhinayaa dadku inay ku noqdaan ku baraarugaan baahidooda maxaa la muddo badan dibadda laga maamulo laakiin kanu waa mid Soomaaliyeed Soomaaliya dhigaysa Soomaaliya ka shireysa Soomaaliya go'aansanaysa taasuna aad xoog u saaraya
waxaa la isu keenay oo ii muuqda qaybihi kala duwan ee bulshada ku noola magaalada Kismaayo iyo mas'uuliyiinta kale ee maamulka Jubbaland markii qorshaha marka hore iyaga ayaa ka doodaya kadibna dowladda dhexe ayaa loo gudbinayaa sidaasba
waa sidaas waxa weeye in laga soo bilaabo grassroots meesha hoose dhalinyaradii waad ogtahay waddankan 75% ayay ka yihiin dhalinyarada shaqlaan baa jirta waxay ku maareeroobaan ma jiro waxay wax barashada iskuulka ku filan male waad arkaysaa meelaha qorshaha uu culayska saari doono shacabka Soomaaliyeed saas uu wada ogyihiin marka iyaga tilmaamahaya meesha ay doonayaan Jubbaland inay u socoto
goorma marka qorshahan la soo gabagabeyn doonaa oo dadku ay ka faa'iideysan doonaan
insha Allah ta'ala waxaanu jecelnaa bishan March qoraalkiisii inaynu galo had markaan dhameyno wada tashiga bisha April in la horkeeno dowlad goboleed kasta wixii ay keensatay si loo saxo wixii ka dhiman loogu daro wixii zaaidana looga saaro marka wuxuu soo bixi doonaa insha Allah ta'ala qorshe noo ah bisha June sanadkan in qorshuhu banaan ka yimaado
aad baad u mahadsantahay mudane wasiir
aad u mahadsantahay walaal
waad tahay dhageystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga idaacadda Voice of America kaas wuxuu ahaa Professor Cali Cabdullaahi Cali Qalloocow oo ah wasiir ku xigeenka wasiir dowladaha aan dhahe wasaaradda qorsheynta ee dowladda Soomaaliya wuxuuna magaalada Kismaayo ugu warramayay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed halkaad nagala socotaan waa Voice of America haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha waa kan Jamaal Axmed Cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha dhegeystayaal sida aad la socoteen qaarkiin toddobaadkii laga soo gudbay ayaa madaxweynaha maraykanka Barack Obama waxa uu booqday masjid ku yaalla magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee waddankan maraykanka waa markii ugu horreysay ee uu Obama masjid maraykanka ku yaalla uu booqdo muddadii uu xilka hayay Mr. Obama ayaa muslimiinta masjidka isugu timid iyo maamulka masjidku ku amaanay inay yihiin dad maraykan oo howlkar ah waxa uu sheegay in dadka Mareykanka inta badan Islaamka la xiriiriyaan argagixisada isagoo intaas ku daray in dhammaan dadka Mareykanku ay yihiin hal qoys waxana uu faahfaahiyay wanaaga Islaamku u leeyahay iyo in Islaamku yahay diin ku saleysan nabadgelyo oo magaca ay sidataba u yahay nabad hadaba hadalka Obama sidee bi muslimiinta Mareykanku u arkeen maxaase laga baran karaa waxa barnaamijka wicitaanka dhageystaha maanta Martin Nogua oo arimahaas ila qaada dhigaya Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Umar Sheikh Ahmed oo ah imaamka masjidka Abu Bakar Siddiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka ahna gudoomiyaha golaha imaamiyada waqooyiga Mareykanka bal intaynaan aadin Sheikh Cabdiraxmaan Sheikh Umar ayna jalaacno qudbadii madaxweyne Barack Obama uu ka jeediyay masjidka magaalada Baltimore ee gobolka Maryland oo inoo soo koobayo wariyahayaga Maxamed Cabdi Sandeere
madaxweyne Obama ayaa ugu horeyn u mahadceliyay siyaasiinta gobolka Maryland oo kulanka goobjoogka ahaa waxa kale oo Mr. Obama uu carabaabay labada mudane ee muslimka ka ah Kongreska Mareykanka oo iyaguna xarunta Islaamka ku sugnaa waa Keith Ellison oo gobolka Minnesota laga soo doorto iyo Andre Carson oo gobolka Indiana laga soo doorto Obama ayaa ammaan gaar ah u jeediyay masjidka martida loo ahaa ee Islamic Society of Baltimore
This mosque like so many in our country is an all American story
Masjidkani sida kuwo kale oo badan oo dalkeena ku yaala waa taariikhda dadka Mareykanka waxaad magaaladan qayb ka ahaydeen ku dhawaad nus qarni waxaad u adeegteen kumanaan qoys qaar halkan ku noolaa tobaneeyo sano iyo muhaajiriin ka yimid dalal badan oo ka shaqeeyay sidii ay u noqon lahaayeen Mareykan isla weyn
madaxweyne Obama ayaa sheegay in dadka Mareykanka badankood waa weligood masjid booqan isagoo oo dadka aan weligood masaajidda tagin la hadlaya ayuu yiri bal ka fikira kaniisadiina macbadkiina yuhuudda iyo macbadyada diimaha kale masjidku kuwaas ayuu la mid yahay waa meesha qoysasku ay cibaadada u yimaadaan ayna ku muujiyaan jacaylka Ilaahay u qabaan iyo ka iyagu isu qabaan meesha iskuulada xarumaha sportiga iyo xarumaha caafimaadku ay ku yaalaan waxa Obama masjidkan uu booqday uga mahadceliyay taakulaynta dadka sida uu kaalin uga geysto in dadka Mareykanku hal qoys ahaadaan ammaantii iyo aqoonsigii kaalinta masjidka kadib ayaa Obama uu ka hadlay waxa keenay in maalintii shalay ahayd uu masjidkaasi booqdo waxa uu sheegay in xilligan la joogaa uu muslimiinta Mareykanka uu yahay xilli ay walwalayaan oo ay cabsi hayso
Like all Americans, you're worried about the threat of terrorism, but on top of that, as Muslim Americans...
Sida dadka Mareykan ka oo dhan, waxaad ka walwalsan tihiin khatarta argagixisada. Waxaase intaas idin dheer haddii ay muslimiinta Mareykanka tihiin in bulshadiina dhammaanteeda inta badan lagu bartilmaameysado ama lagu eedeeyo falalka dad tiro yar.
Mr. Obama ayaa sheegay in tirada yar ee muslimiinta Mareykanka darteed ay dad badan oo Mareykan ay muslimiinta ka maqlaan wararka kadib markii fal argagixiso uu dhaco amaba sawir xun oo warbaahinta iyo filimada lagu soo qaato kuwaasi oo dhammaan tilmaan xun bixinaya. Obama oo dhaqanka Islaamka ka hadlaya ayaa sheegay in diinta Islaamku ay nabad ku salaysan tahay.
For more than 1,000 years, people have been drawn to Islam's message of peace.
Kun sana ka hor, dadka waxaa diinta lagu soo geliyay fariinta nabadda. Erega Islaamka waxa uu ka yimid salaam oo ah nabad isbariidinta rasmiga ahina waa assalaamu calaykum oo nabadi korkiina ha ahaato ah
Obama ayaa soo xigtay Nabi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatay isagoo sheegay in nabigu uu yiri qofkii doonaya inuu janno galo dadka hawlo dhaqmo sida uu isagu jecel yahay in loola dhaqmo waxaana intaas ku daray isagoo yiri qof masiixiya sidaydoo kale waxay la tahay in arintaas ay tahay wax la garanayo Obama ayaa intaas ku daray in muslimiinta caalamka ay 1.6 bilyan ay u kala duwan yihiin sida dadka dunidaba ay u kala duwan yihiin waxa weeydii waxa kamida carab dad Asia Afrika iyo Latin America ba u dhashay waxa uu sheegay islaamku uu goor hore Mareykanka yimid masaajido iyo goobo kale oo taariikhiyana ay dalka ku yaalaan waxa uu sheegay muslimiinta Mareykanku ay kaalin weyn ku leeyihiin bulshada sida dhakhaatiirta ciyaaryahanada injineerada isla markaasna ay kaalin ka qaataan badbaadada dadka iyo dalka Mareykanka Mr. Obama ayaa sidoo kale ka hadlay sida siyaasiinta qaar kood ay diinta islaamka ugu laadaan argagixisada iyaga oo yiraahda argagixisada islaamka waxa uu sheegay in talaabadaasi ay boqreyso kooxda ISIS
groups like ISIL are desperate for legitimacy
koox sida ISIL oo kale waxay quus u joogtaa inay sharciyad hesho waxay isu muujinayaan inay yihiin hoggaankii diinta iyo mujaahidiintii u hadlay islaamka waan diiday inaan anigu sharciyad siiyo
Madaxweyne Obama ayaa khudbadiisa ku daray aayada Qur'aana sida kuwa ka hadlaya aqoonta iyo kuwa ka hadlaya in dilka qofka aan dambi lahayn uu reeban yahay waxa hoggaamiyasha diinta Islaamka uu sheegay in iyaguna ay cod dheer ku diidan dhibaatooyinka loo geysanayo bulshooyinka laga tirada badan yahay ee ku nool dalalka Islaamka Obama ayaa ugu dambeyntii sheegay in hadallada wanaagsan ay guuleysanayaan taasina ay isaga kalsooni iyo iimaan siinayso mustaqbalka. Waxuu khudbadiisa ku soo gabagabeeyay nabadgelyo naxariisi korkiina ha ahaato oo afka Ingiriiska ku yiri, Ilaahayna waxa uu bariyay in dalka Mareykanka uu barakeeyo.
May God's peace be upon you. May God bless the United States of America. Thank you very much, everyone. Thank you.
Aadiyad buu maasiinyay kaas waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Sandeere oo inoo soo koobayey khudbaddii madaxweyne Barack Obama uu ka jeediyey masjidkii magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee dalkan Mareykanka. Sidaad maqasheen barnaamijka waxaa martiin noogu ah Sheekh Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Sheekh Axmed oo ah imaamka masjidka Abubakar Siddiq ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo khudbadda madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo waxa hadda ku soo beegay.
بسم الله الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين وخطبته وحا كان وقت يعني كسو ده محايا لي مدحوينها وحو دريما يا إن أي جرتو عبسي بدن أودتك مسلمين تي مريكا كنو كو جهن سيدة السقب الشاقي فريما بدن أوهيلا يو وح بدن أمارتي دتك مريكا ودي مسؤولك وكي هاي أي دريما يعني عيب يعلاد قدها أه oo ay ka ciyeen maalintii kampaynada hadda doorashada dadka u tartamay madaxweynada qaarkood ay ka ciyeen iyo colaadaha ka jira banaanka wadamada muslimiinta waxyaalahaas oo wadciga wadanka ayaa keenay muslimiintu cabsi badan ay runtii ku wajahday maalmaha
waa gartay marka aad fiiriso waxa jirtay sida adigu ka dhawaajisay muslimiinta ee cabsi badan baa jirtay in mushriixiinta qaarkood ay hadal jeedinayeen oo ka dhana islaamka iyo islaam naceeb fara badanna uu ka muuqday madaxweynaha arrimahaasi wuu ka hadlay marka khudbadaasi madaxweynaha maxaa laga baran karayaa dhinacaasi marka aad fiiriso oo aad soo xuraamiso
run ahaantii khudbada madaxweynaha waa dhegaystay aniga kulligeed runtii iyadoo lasoo gaabiyeyna waa arkay oo aad soo gaabisay seenu matatiin oo dadka u soo jilcsan waxa runtii khudbad aad muhiim u ahayd runtii wuxuu ka hadlay facts badan oo Mareykanka jira ama waxyaalaha xaqiiqo oo wadankan Mareykanka jira muslimiinta ay leeyihiin xagga ha noqoto xagga taafaqafada xagga ha noqoto maaratay militaryga ha noqoto xagga wadankan taariikhda ay ku leeyihiin dadka muslimiinta wuxuu kula sheegay dad badan oo Mareykanka ah inay sawir u haynin oo ay ka qaataan warka media qaloocan ama maaratay markay wax dhacaan oo meel wax ka dhacaan inta badan ay maqlaan dadka muslimiinta si September 11 kadib marka waxyaalahaas oo dhan buu ka hadlay madaxweynaha runtii waxay khudbad muhiim u ah dadka muslimiinta ah iyo dadka dad badan oo waxba aan fahamsanayn oo ka mid ah dadweynaha Mareykanka in ay fahmaan dadka muslimiinta taariikhdooda iyo wujoodkooda wadankan iyo jiritaankooda wadankan ay ku leeyihiin inaysan ahayn wax maaratay uu samayn karo ama qof waa sheeg uu mashagareeyey ninkan hadda u ordayo xisbiga Republicanka ee madaxtinimada u ordaya Donald Trump oo ugu kambeyn gareynaya muslimiinta u diida Mareykanka uu mention gareeyey runtii taasna waxay ahayd waa ayaan daro nin dhan oo rabo yacni muslimiin dhan in ay mas-uul uu noqdo madax uu noqdo dadka muslimiinta malaayiin gaara ee wadankan ku nool haddana muslim ma ogoli meesha aan ku kambeyn ku galay runtii arrimahaas dhan baa keenay
bal markan dhegaystahan ayaan soo qabanay oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo dhegaysi ku soo dhawo barnaamijka ku bilow magacaaga iyo deegaankaad joogtid iyo su-aashaad qabtid
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh magacii waa mascuud naturaale oo ku nool chicago gaar ahaan gobolka illinois su-aashaan qabo weydiin lahaa mas-uulka wuxuu yahay saameyntee laakiin ku yeelan kartaa sidaa ognaa shaqaalo soomaaliyeed oo fara badan oo ka shaqeeya gobolka gobollo kala duwan oo Mareykanka ayaa waxay saameyn ku yeelatay in laga ceyriyo shaqooyinkoodii hadalkii ay jeediyeen qaar ka mid ah musharaxiinta Mareykanka ee u tartamayo madaxtinimada wadanka ee soo socota marka waxaan weydiin lahaa su-aashaas sidee saameyn ay nagu yeelan doontaa maadaama aan nahay dadka Soomaaliyeed ee Soomaaliya ay ku nool wadanka Mareykanka
dadka muslimiinta islaamna ceybka horey wuu jiray waa goor waana jiraan hadda kooxan ceyb islaamka way jiraan oo runtii islaamka muslimiinta arki karaynin oo extremist ama xaq jir ah dadka muslimiinta ah waxaa loo baahan yahay marka ugu horeyso in horta wadciga la socdaan dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan marba xaaladda si ay tahay uusan qofkii uusan qaflad ku dhicin ee waa loo baahan yahay oo ay gaar ahaan dadka Soomaaliya meelo badan ka shaqeeyo warshado iyo tuulooyin yar yar ah iyo meelo kale gedisan oo aad u fogfog oo bacidi joogin laga yaabo in laga helo inay aad uga taxadaraan runtii waxa kale muhiim ah runtii colaada anaga waxa ka dhashay ninka hadalkiisa waxa ka dhashay in dad badan ay is abaabulaan oo cadaanka dadka islaamka naceba oo masaajidda ay mudaharaad ku sameeyaan ama dadka muslimiinta waxyeelayaan dacdooyin fara badan yani lasoo report gareeyay madaxweynaha laftiisa oo soo report gareeyay dacdooyin dhacay buu soo report gareeyay oo ka dhacay Texas meel kale ka dhacay marka arrinka waa arrin khatar oo runtii alarming ah dadka muslimiinta marka waxaa rabaa inay taxadaraan arrinta kale waxaa laga rabaa talaabo inay qaadaan oo ay kula dagaalamaan arrinkan waa sax shir badan la qabtay hadda shirar muslimiinta isugu yimideen alaada westiga ka jirto sidii looga hortagay shir weyn oo hadda lagu qabtay Washington uu jiray marka muslimiinta waxaa rabaa inay dadka towciyo u sameeyaan dadka Mareykanka dadweynaha Mareykanka oo shacabka ah in ay yihiin dad maaragtay nabadeed dad Mareykan ah dad xuquuqda ay leeyihiin dadka Mareykanka leh inay ay sameeyaan maraakistooda ay ama xarumahooda masaajidooda iyo iskuulaadkooda ay ku leeyihiin dadka fahamsiyaal inaysan ku ahayn iyagu khatar ku ahayn laakiin gurigaadi waa ku qarxina bari la leeyahay ama la leeyahay maaragtay ilmahaadii buu laynayaa nin walba waa ka taxadaa nin walba uu maaragtay wuxuu leeyahay ninkaana laga qabto meesha joogo dariska ilaa ama guriga ugu dhagan degan
madaxweynaha wuxuu soo qaatay kooxda ISIS oo kale oo uu sheegay inay yihiin dad quuska taagan sidii ay u heli lahaayeen sharciyad in la aqoonsado inay noqdaan dad islaamka u hadlaya tii oo ay kharibaad iyo ay ku jiraan marka si arrimahaasi looga hortago oo maadaama islaamku yahay nabadgelyo dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaan looga hortago dadka muslimiinta ahi ee ku dhaqan wadamadan sida galbeedka oo kale oo Mareykanka oo kale maxaa la gudboon inay sameeyaan
runtii IIS ama ISIS islaamka ma matasho waa wax buug soo yiri hadda muslimiintii ina war u haynin culimada muslimiintana waxay yiraahdeen maaragtay waa wax lasoo dhexgeliyay wadamada muslimiinta ah oo maanta khatar gelinayo dowladihii muslimiinta iyo dadkii hay-adkii muslimiinta ah oo wadamadoodii joogayna laynaayo dibadihiina khatar ku gelinayo marka dadka muslimiinta ah waxaa laga rabaa in ay ka fogaadaan fikirkan ah quluwiga ama inxiraafka qalooca ah waxaad gudubka diinta inay ka fogaadaan dadkana ka tawciyeeyaan ilmahoodana ay u sheegaan inaynan urur diini oo diin ku saleysa uusan ahayn oo sax ah bal ah yani wax aan la aqoonin cid wada iyo meel ay u socdaan iyo cid ka dambaysabandaba aan la garanaynin marka muslimiinta waxaa rabaa inay taa u baraarugsan yihiin oo ay tawciyeeyaan runtii uu sheegay madaxweynaha wuxuu yiri intay muslimiinta ka dilayaan ayay ayaa ka badan dadkii muslimiinta oo mutacalimiinta waa dhammaadeen dowladda islaamku xirbaa dhulka inay dhigaan meel ay u socdaan lama garanayo wax ka dambeeya lama yaqaan culimada muslimiinta oo dhan waa joogaan caalam islaami wax yacni ka mid ah kuma jiraan marka arrinkaasoo dhan wuxuu keenayaa dadka muslimiinta Mareykanka inay koox kastoo xaq jira ama shabaab ha noqdaan ama ha noqdaan maaragtay ISL ha noqdaan waxaan ama Alqaacida waxaan soo boodayo oo meel ka yimid la gelin hal mar bug soo leh in maaragtay la iska ilaaliyo oo fikirka aaran quluuga ah Nabiga Cali sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri iyakum alquluba fa innahu ahlaka man kana qablakum quluuga iska ilaaliya wuxuu halaagay dadkii idinka horreeyay
dhegeystahan qadka telefoonka aan markan fursad siiyo ayaa dhegeystay kusoo dhawaa barnaamijka magacaaga deegaanka joogtay su-aasha aad weydiinayso sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh jamaal waa ku salaamayaa adigii iyo sheekh cabdiraxmaan iyo dhammaan waa u mahadcelinaynaa baada v o a cabdiraxmaan iyo buro dhammaan shaqaalahoo dhan waxaan rabaa sheekh cabdiraxmaan inaan weydiiyo su-aal anigoo magacayga ah cabdirasaaq axmed diiriye oo jooga magaalada chicago illinois dadka muslimiinta xuquuq wadankan kuma leh maba iman karaan saan ognahayna dalkan dadka muslimiintii hadday dhakhaatiir tahay hadday garaafi tahay hadday bulshada kala duwan tahay awood badan baynu ku leenahay lambarku haba iska yaraado hadduu rabo sidee loogaga hortagi karaa waxyaalahaas oo dadka muslimiinta ay ku samaysan karaan awood ay kaga hortagaan oo ilaa aan heerkaas nacaybkaas odheerka ah oo loolo imanayaan ayna u dhici karin in lala soo aado sidee dadka muslimiinta waxyaalaha kaga hortagi karaan ama miiriya ha noqoto ama ha noqoto u hadla
waa sax waay muslimiinta waa u baahan yihiin waana daruuri ah qabaa in ay iyaga isu doodaan oo ay helaan lobiyo u dooda dadka muslimiinta ah oo u hadla waxaa khasab ah in ay helaan dad kale oo u dooda haddaan muslim ahayn inay waasiciyaan iyaga midnimadooda inay waasiciyaan mid noqdaan dad xooggoodii isku mid yahay waa sax muslimiinta waddankan dadka canshuurta bixiya kamid yihiin ganacsibay ku leeyihiin waxay leeyihiin iskuulaaday leeyihiin jaamacaday leeyihiin muslimiinta waxay kamid yihiin societygan maraykanka dadka ugu actifsan ee kamid yihiin oo sida madaxweynahaba sheegay taariikhdii maraykanka iyo haddaba xoogay leeyihiin muslimiinta waa dad waxgal ah waa dad waxtar ah marka way u baahan yihiin codkooda in la maqlo oo aanan maaragtay noqon dad aamus waxle rag aamusan iyo riyo aamusanba reerkooday gabaan marka dad aamusto waa lagu hadlayaa dad aamusto oo yani qofaa wax kaa sheegaya marka in lagu yaqaano hadasho oo aada maaragtay ka hadasho waxa aad tahay ama codkaadana aada midaysa absolutely xoogga wadamada galbeedka waa codka codkaadina uu yahay cod organizer ah oo muslimiinta oo dhan ay meeshay rajaxaan ay effect ay saameyn karaan marka nacayb faraha badan wuu jiraa maraykanka aada baa nacayb badan u jiraa oo dad waxa jira koox weligoodba ama lagu abuuray ama kaniisada lagu abuuray nacaybka muslimiinta ama nacaybka dadyo kale xataa ama kalarka nacaybkiisa se dadka madowga maraykankan maaragtay la necbaan jiray ama maaragtay ilaa ay soo dagaalameen oo iska xoreeyeen marka waa u baahan yihiin muslimiinta inay codkooda la maqlo xataa dowladaha muslimiinta inay ugu hadla waa loo baahan yahay dadka muslimiinta si guud oo arrinka aada iyo aada maaragtay loola dagaalamo
waa tahay khudbadda madaxweyne Obama ee masjidka uu ka jeediyey waxaa ku jirtay in dadka Maraykanka intooda badan dadka muslimiinta ay argagixiso haystaan oo waxa warbaahintu ay ka maqlaan una ay qaataan oo aysan ka warqabin dadka islaamku wuxuu yahay marka arrinta halka ay joogto ma la samayn karaa dad faafiya sheega wanaagga islaamku yahay oo aysan argagixiso shaqo ku lahayn haba yaraatee warbaahintana ka gada
ha waa loo baahan yahay absolutely waa loo baahan yahay muslimiinta argagixiso maaha islaamku waa diin wasata waa diintu siduu sheegay waa diin maaragtay nabad ku dhisan dadkii kristaanka ahay oo ku noolay dhulka shaam hadda ku nool kaniisadoodii weli waa ku dhisan yihiin waana degan yihiin dad reer baadiya ah oo kristaan ah jiro oo carabtii baadiyaha asalka ahayd ah yaani islaamkana nabaday ku wada noolaayeen marka waxaa loo baahan yahay dad sharxo islaamka inuusan koox meel wax ka samaysay ama ISL meel ka dilacda ama qaacida ama shabaab ama waxay doontaa noqoto oo wax meel ka sameeyay dalaf adduun ka mid a inaysan muslimiinta shaqo ku lahayn adduunka halka bilyan iyo barka muslimiinta ama ka badanba inaysan shaqo ku lahayn waa in dadka la fahamsiiyo loo sharxo oo anigu nin meel wax ka dhaceen shaqo kuma lihi qof muslima halkan joogo masaajid aan leeyahay dad muslimiin oo fara badanaa joogo ninka wax sameeyo halka wax ka sameeyo dibadda ka sameeyo shaqo kuma lihin annaga sida ninka kristaanka nin kristaan hadduu wax sameeyo aan loo weydinayn ninka juushka hadduu nin juusha wax sameeyo aan la dhehaynin diintiisa loogu xidhaynin waa in muslimiinta dad saa u dooda waa in la helo
waa tahay bal dhegeystaha xiga adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo deegaankaad joogtid iyo su-aashaada
bismillah magacay maxamed bashiir xaadir waxaan weydiinayaa sheekha Obama maalin wuxuu jeediyay khudbad taariikhiga runtii markii si loo fiiriyana ka muuqatay khudbad mas-uuliyadeed oo xaqiiqadii dhihi kasta waxay dhiseysaa niyadda shacuubta islaamka ee ku nool Maraykanka khaasatan bulshada Soomaaliyeed marka hadalkaas madaxweyne Obama ma la oran karaa waa hadal ka dhaqangeli kara dowladda Maraykanka maxaase loo qaadan karaa warka noocaas
hadalka Obama waa madaxweyne laba teeram qabtay waa waddankan Maraykanka madaxweynaha codkiisana wuxuu leeyahay awood iyo xoog uu leeyahay sida dad badan oo publica Maraykanka ah haday dhegeystaan madaxweynaha waxaan rajaynaa inay wax weyn weyn ka bedeli karto wax weynna ay saameyn karto ma lihi kulloo wada bedeli karta waxa jiro dhan waxay u baahan tahay waddankan racismka waqti dheeru soo qaatay wax badana waddankan uu ku xididaystay marka maalinba waxbaa la siibaya laakiin hadalkan madaxweynaha uu yidhi waa hadal wax weyn weyn taraayo oo muslimiinta u taraayo dad badan oo islaamka aan fahamsanayna gaarsiinayo fariintan oo fahamsiinayo arrinkan
dhegeystaha ugu dambeeyaan markaan fursad siinayaa magacaagii deegaankaad joogto adigu ku bilaabayay su-aashaada
asalaamu calaykum magacii waxaa ya Salman Cabdi Qadir oo ka soo hadlay Muqdisho qodobadii uu jeediyay madaxweynaha Mareykanka maxaa laga baran karaa
waxa laga baran karaa runtii waxa laga baran karaa mujtamaaca muslimiinta Mareykanka ku nool waxa ay yihiin waxa laga baran karaa oo kale qofka haduu de dad kale gadisan oo diima kale gadisan hayso midba kale gadisan origin kooda kale gadisan yahay inuu responsible kulli ka wada yahay waa inuu madaxweynaha waa inuu u hadlaa dadkaas oo dhan inuu mas'uul ka yahay dadkaas oo dhan mid kasto khatar ku wajahan tahay waa inuu ka hadlaa waa inuu maaratay muwaajiheeya wixii khatar oo soo socdo ee uusan u hadlin yacni waxa ay kooxdiisa kaliya ama diintiisa ama kaniisadiisa kaliya anfacayo Obama waa nin kristaan ah haddana wax waa hadlay yacni in masaajid weerarkiisa ama diin kaliya weerarkeeda ay la mid tahay iyadoo diimaha dhan la weeraray marka arrinka waa arrin muhiim ah
Sheikh haddaan sidoo kale ku weydiiyo aayado ayuu soo daliishaday iyo xadiithyo oo kaga hadlaya wanaagga iyo isxushmeynta iyo in islaamku leeyahay wuxuu kale soo daliishaday in islaamka magaca uu wato uu yahay magac nabadgelyo oo aan marnaba loo fasirin karin in diin kharbudaad iyo diin dhibaato bal arrimahaasi ka waran
ee waa sax runtii aad iyo aad buu baabo waxaad moodaa inuu fahamsan yahay waxyaalo badan marka diinta islaamka waa nabad waa diin nabadeed yaani salaanteeda ba assalaamu calaykum oo soo qaaday yaani nabad Allah kor qaaday ee loo isku salaamaan dadka muslimiinta wuxuu soo qaaday aayadii ahayd wa man ahyaha fa kaannama ahyaanaasa jami'an qofkii nafsad nooleeya wuxuu la mid yahay isagoo dadku dhan nooleeyay qofkii nafsad dilana wuxuu la mid yahay isagoo dadku dhan laayay marka diin mabaadi'da saas ay tahay runtii aayadaha uu saxaadiiska uu soo qaaday oo ah maaratay la yumina axadukum xataa yuxiba li akhiihi maa yuxibu li nafsi axadkiin ma rumaynaya ilaahay ilaa uu la jeclaada waalkiis sida uu la jecel yahay isaga nafsadiisa waa hadallada yacni risaala uu ku gaarsiinaya afkiisa dad badan oo aysan gaari lahayn runtii islaamku waxa uu yahay marka yacni waxay arrintaas tijaabinaya islaamku inuu yahay diin nabadeed inuu yahay oo diin xaq aid yahay oo diin dacwada dadka gaarsiinaysa inuu yahay oo diin nabadkooda noolaasho uu yahay iyadoo mabaadi'da iyo usuusha iyo caqiidada islaamka aan waxba laga bedelin qofku uusan ka tanaasulin diintiisi inuu si xor ah ugu noolaado dadkana si xor ah u gaarsiiyo diinta islaamka
waa tahay sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar aad iyo aad baad u mahadsantahay
oo allah mudan
dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha intaas haynoo joogo barnaamijka waxaa igala qayb qaatay oon u mahad celinayaa sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar sheekh axmed imaamka masjidka abubakr sidiiq ee magaalada minneapolis gobolka minnesota dalka mareykanka ahna guddoomiyaha golaha imaamyada waqooyiga mareykanka barnaamijka waxaa idin soo saaray halkan idinkala socodsiinayay anigu ah jamaal axmed ismaan tan iyo kulan dambe nabadgelyo
Jamaal Ahmed Usmaan aad buu mahadsan yahay isaga ayaa nala socodsinaya barnaamijkaas oo wicitaanka dhageystaha waxaadna ka dhageysanaysaan VOA Washington dhinaca kalena mas-uuliyiinta amniga ee Soomaaliya ayaa waxay xaqiijiyeen in bam uu ka dambeeyay qarxii diyaaradii Daalo ee maalintii talaadadii ee usbuucii hore dad dhowr qof oo ka tirsan shaqaalaha garoonka socdaalka iyo xubno ka mid ah ciidamada amniga ayaa loo xiray dhacdadan Haaruun Macruuf ayaa soo ururiyay macluumaad ku saleysan baaritaanka diyaaradaasi warbixintan ayuu noo hayaa
garoonka diyaaradda ee Muqdisho ayaa leh 3 barood oo wax lagu baaro barta control ee ugu horeysa waxay ku taalaa afaafka hore ee garoonka waxaana dadka safraya raaciya diyaaradaha iyo kuwa kalaba baara ciidamada AMISOM oo gacanta marsiya dadka garoonka galaya barta controlka labaad ayaa la sheegay in iyadana maamulaan ciidamada AMISOM iyo shaqaale ka tirsan shirkadda Turkiga maamusha garoonka lagu magacaabo Fafori baaritaankan ayaa isugu jira gacanta iyo waliba kan iskriinka ama qalabka baaritaanka agabka iyo shaqsiyaadka galaya garoonka intaas kadib waxaa dadka la sii marsiyay ugu yaraan hal baaritaan oo kale oo isugu jira iskriin oo ay maraan dadka iyo waliba alaabta sida boorsooyinka oo kale waxaana ciidamada amniga laanta socdaalka iyo shirkadaha diyaaradaha ay maamulaan bartaas control shirkadaha diyaaradaha qaarkood sida tan Turkiga ayaa xilliyada qaarkood sameeya bar baaritaan oo afraad inta u dhaxaysa labada baaritaan ee hore iyo kan dambe waxaa qofka la sii marsiyaa oo laga hubiyaa tigirkiisa isagoo qaata boori baaska ama waraaqda uu ku raaciyo diyaaradda iyo laanta socdaalka oo iska diiwaan geliyo oo ugu dhufata inuu qofkaasi waddanka ka baxayo kadibna waxa uu ka baxaa albaabka ugu dambeeya ee hoolka dadka dhoofaya wararkaannu ka helnay ilo lagu kalsoon yahay oo ka tirsan hay-adda amniga ee Soomaaliya ayaa v o a u xaqiijiyey in kombyuutar lagu dhex rakibay qaraxan aan la marsiinin dhammaan baraha baaritaanka ee garoonka islamarkaana ninka la raacay diyaaradda loogu dhiibay albaabka ugu dambeeya ee laga baxo ka hor intaan diyaaradda la raacin saraakiisha amnigu waxay sheegeen in sababta kombiyuutarkaasi uga hoos baxay 3 brood ay muujinayso inay dad ku lug lahaayeen maleegista shirqoorkan ayna ka shaqeeyeen, waxayna aaminsan yihiin in shaqaale ka tirsan garoonka ay saacidayeen. Dowladda Soomaaliya ayaa shaacisay cajalad muuqaal ah oo muujinaysa 2 nin oo ka tirsan shaqaalaha garoonka oo kombiyuutar u dhiibaya nin dhutinaya oo la aaminsan yahay inuu yahay Cabdulaahi Cabdisalaam Boorle oo ku dhintay diyaaradda kadib markii qarax uu ka tuuray diyaaradda. Afhayeenka dowladda Soomaaliya Cabdisalaam Caato ayaa V OA uga warramay faahfaahinta muuqaalkaasi.
Mas-uulida ayaa soo bandhigtay CCTV ama closed caption kamarada airport-ka iyo meelaha businessiga lagu dhijiyo, waxayna ku tusaysaa 2 nin oo isu dhiibaya laptop. Markay isu dhiibaan meel luuq intay galaan bay waxay u dhiibayaan ninkii hadda dhintay oo diyaaradda meeshii hadda dalasho meesha iska baxay. Marka saacadda haddaa fiirisid, waxay ku tusaysaa 9:32 abaarahaas weeye marka ay falkan sameynayaan.
Waxay saraakiisha amnigu aaminsan yihiin in tallaabadan ay ahay tan ugu horeysa weeraro noocan oo ay damacsan yihiin kooxda Al-Shabaab, waxayna sheegeen inay aaminsan yihiin inay weeraro kale ay wadaan. Waxay sheegeen in Al-Shabaab ay qorsheynayso ugu yaraan 2 weerar oo kale oo noocan ah. Wararka aanu ka helayno ilaha amniga ee Soomaaliya waxay sheegayaan inay aad u caddahay in urka Al-Shabaab ay ka dambeeyeen isku dayga la doonayo in lagu burburiyo diyaaraddaasi. Waxayna sheegeen in kasoo shaqaalaha la qabtay uu jiro qof kale oo muhiim ah oo la tuunsan yahay inuu xiriir la leeyahay urka Al-Shabaab horeyna ay u yaqaaneen hay'adaha amnigu. Saraakiishu waxay sheegeen in qofka la tuusan yahay uu isku qariyo oo ka shaqeeyo ganacsiga qalabka elektroonikada oo ay ka mid yihiin telefoonada gacanta iyo muraayadaha indhaha iyo weliba dharka, uuna booqda garoonka diyaaradaha. Wararka lagu kalsoon yahay idaacadda V OA hesha waxay sheegayaan in ninkaasi hadda ka hor lala xiriiriyey ciidamada amnigu ay la xiriiriyeen weerarkii bishii July ee sanadkii 2014 lagu qaaday madaxtooyada Soomaaliya. Ninkaasi waxaa la sheegayaa in la sii daayay muddo kadib markii ay ciidamada amnigu hayeen qaabka lagu sii daayay sida lagu sii daayay weli midna ma cadda. Madaxweynaha Soomaaliya oo maanta la hadlaya baarlamaanka si toosa ugama hadlin baaritaankan iyo tuhunka la tuunsan yahay ninkan inuu xiriir la leeyahay weerarkaasi, waxaase uu qiray inay dhibaato ka jirto in xabsiga laga sii daayo dad loo soo xiray tuhuma la xiriira ururka Al-Shabaab.
Dadka xiran ee la daba kacaayo in aan joojino madaxda dowladda hadalna wasiir, wasiirkuxigeen, wasiiradoon, xildhibaan, madaxtooyada dadka socda, inay doonto la ahaato nabaddoon, dadka acyaanta ee magaca mujtamaca cadaadiisa ku leh oo markay meel yimaadeen lala xishoonayo la ixtiraamayo. Ixtiraamkaas loo haya awgeed inaanay sabab u noqonin muxuuhaweya. Waanan haddii loo baahdeno guddida baarlamaanka ama baarlamaanka hay-adaha amniga waa amrina in la wadaagaan dad badan oo shabaab ah la soo qabtay oo la sii daayay.
Ninkaasi magaciisa waxaa loo soo gudbiyey idaacadda Voice of America hase yeeshee sababo la xiriira amniga weli ma aynaan sii daynin. Hay-adaha ammaanku waxay aaminsan yihiin in ninkaas uu isagu keenay laptopka ama kombiyuutarka lala galay diyaaradda islamarkaana uu sahmiyey. Ninkaasi waxaa la sheegayaa inuusan ku jirin gacanta ciidamada amniga. Markii ugu dambeysana waxaa la sheegay in lagu sheegay magaalada Afgooye. Waxayna sheegeen ciidamada amnigu in ninkaasi uu sidoo kale abaabulay qaraxyo kale. Waxaa la sheegay in qaar ka mid a dadka la qabtay ay farta ku fiiqeen ninkaasi. Ninka loo dhiibay kombiyuutarka ee Cabdulaahi Cabdisalaam Boorle oo laptop ka qarxayna la sheegay inuu qarax ku rakibnaa ayaa isna la sheegayaa inuu ku safrayay baasaboor ka Soomaaliga, isagoo la sheegay inuu sanad ka hor dalbaday baasaboorkaasi welibana uu ku dalbaday dhinaca internetka. Saraakiisha amnigu waxay sheegeen inay taasi muujinayso in qorshahan la maleegayo in muddo ah. Waxay sheegeen inuu ninkaasi dadka u sheegay inuu sababo caafimaad u aadaya dalka Hindiya. Waxaa la sheegay inuu da'diisu ahayd 55 jir. Khubarada qaar ayaa wax iska weydiiyey sababta ururka Al-Shabaab ay u sheegan waayeen weerarkan maadaama u noqon kara dacaayad. Hase yeeshee, saraakiisha dhinaca amnigu waxay sheegayaan in qorshahani uu ka fijilmay ururka Shabaab, taasina aysan xilligan ku dhiiri gelinayn inay sheegtaan mas-uuliyadda weerarkaasi.
Wahgaag, intaasi Haaruun Macruuf ayaa warbixintaasi inala socodsiinaya. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Daja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee V O A. dhegaystayaal ha ahaato mid la daawado, mid la dhegaysto ama mid la akhriste, warbaahinta af soomaaliga adeegsata waxaa ku soo badanaya erayo sibaaban oo naxwo ahaan ama macno ahaanba jaban oo maalmo kadib ay dadweynuhuna kaga daydaan. Taasina waxay facadda da'da yar ee maanta nool iyo kuwa soo socdaba ka hor joogsan doontaa inay la baxaan suugaanta murtida badan ee awoowayaashood ay ka tageen. Siday ila tahayna, oraahda iyo ereyga jaban oo loo dulqaataa waxay dhali doontaa inuu rumoobo dhowaanahan warkii la isla dhex marayay ee dulucdiisu ahayd in dadkii ku hadlaayay oo weli wax ka joogaan uu af soomaaligu dhiman doono. Si kastaba ha ahaatee, barnaamijyo sii horreeyey sidaan ku soo bandhigay, magacyada af soomaaligu waxay leeyihiin xeerar iyo habab dhowra oo ay wadar ku noqdaan. Hase ahaatee, sidaan isleeyahay, dhalinyarada warbaahintu xeerarkaas ma danayso haddii loo sheegana kuma duxaan. Dowladeena ereygii ama oraahdii qaldanayd oo sideedii ah ayaa madaxda sare ee soomaalida laga maqlaa, suuqyada ayaa lagaga hadlaa, markaas bay idaacadaha iyo telefishinaduna kala amaahdaan oo indheheenna oo shan ah ay haddiiba sidaas ku hirgeliyaan. Waxaase la yaab leh waayeelku kama falceliye waxa ku dhacay dhegtii soomaaliyeed ee markiiba gabayga qaldan garan jirtay oraahda jabanna ay ka soo noqon jirtay. Waxaan isweydiiyaa, ma dan baan laga lahayno waayadan dadweynuhu arrimaha nolosha gundhigga u ah kama badiyo? Mase afkiiba isku meel laga wada joogaayo? cid ku dhaanta ayaanba jirin. Arrimahaas iyo kuwa la mid a ayaa ka sheekaysanay weliye ka mid a raggii warbaahinta soomaalida jeed ka tirsanaan jireen. Wuxuu kolba dhinaca waxayga tusaba ugu dambaystii ayuu yidhi, siduu raad iyo muqdisho beri ahaan jiray haddaan shaqaalaha loo qaadanayn, haddii la iska daayay aqoonta afku inay ka mid noqoto xubnaha cusub ee warbaahinta arrimaha laga hubsanayo, markay shaqada bilaabaan haddaan gafafkooda la xaalayno aan cidi kula yaabayn? Haddii ay intaasiba jirto, maxaa weyga su'aale dhalinyarada ku wata in barashada naxwaha ay ku hawshoodaan? Wuuse iska lahaay weliyaha hore su'aashu dhab kama ahayn, waxay ka ahayd kaftan dhable uu ku muujinayo haadaanta uu afku ka sii hoobanayo. Sidaan is-idina waxaa ugu hoos qarsoonayd su'aal kale oo noqon karta, maxaad filaysay in af soomaaligu ku dambeeyo markuu agoontoobay ee xiisihii jeer loo qabi jiray uu shiiqay? Markii damac awgiis afaf qaraar laga sarraysiiyey ee isla ninkii ku hadlaayay uu ka awooday, markii loo diiday in dugsiyada dalka isaga loo adeegsado oo waa tii afka hooyo loo yaqiinay, markay laba hooyo sheekaysteen ee midi ay tii kale ugu faantay heblaay, carruurtaydu ingiriis inay ku hadlaan mooye shan eray oo af soomaali ah isma saari karaan, aniguna kulama hadlo. Aan kolka dib ugu noqdo magacyada af soomaaliga iyo wadareyntooda oo dhalinyarada iyo waayeelka qaarkiisba ay ku turunturoodaan. Tusaalaha koowaadna waa wartabiyihii ka faalloonayay tartanka madaxtooyada Maraykanka ee aan maqlay isaga oo leh, madaxweyne Obama waqtigii uu aqalka cad bannayn lahaa ma foga, hal sano iyo bilooyin yar ayaa ka harsan. Aan ku xijiyo wariyihii ka dayrinayay shirka Jeneeba ka socda ee u dhexeeya dowladda Suuriya ee mucaaradkeeda, kaasoo yidhi wadahadallada Jeneeba waxaa laga yaabaa inay bilooyin socdaan, taasina ma aha wax ay ka dhirsugi karaan dadweynaha dalkaas oo haddeerba si aada u sagacsan. Mar saddexaad waxaan maqlay weliye ka hadlaaya dastuurka Soomaaliya oo leh aqoonyahanno Soomaaliyeed ayaa waxay qabaan in dastuurka meelooyin lagaga noqdo ka hor inta aan dadka loo bandhigin aftida ku saabsan ogolaanshihiisa ama diidmadiisa. Mar afraadna, aniga oo ku jira meel telefishinada Soomaalida midkood lagu daawanayo, ayaa waxaa dhegtayda ku soo dhacay iyo dhehinantii tabinaysay ay ku soo gabagabaysay tirada alaabta la keenay waa yar tahay intaan lagaa dhammaysan ka gaar, uguna hagaag dukaamada shirkad Hibla. Meelooyinka ay magaalada kaga yaalaana waxaa ka mid a wadda Hibla iyo wadda Hibla oo xaafad Hibla iyo xaafad Hibla ka kala tirsan. نصيب درو أفرت ويرود بوا قلب وحي خلافين حير فضوضه نحوها في صوماليا لحديرة قار أهان وضارين تمقعية قاركود نحوها دبا حير كاسية عين أهان هدو ملعو لدقية هاي وحكو وضارو با شغل كأو أو قدالك راعيو تاسنا وحا تسارة ونقون كرا إلقى بل أو وضار في سؤايتا هاي بلو إل أو بركة لودن لي هاي إشا عيلك أما دردركا أي وضارتي سوتا هاي إلو إيا ميل أو إسنا أي وضارتي سوتا هاي ميلو سيدا درتي أفسوا ماليك وحا قفية قبوت باكوه إرغي لحير كاسقيا حالا إن وضار روغا ديقو بلوين ميلوين يوحي لاملا إسلامات كاسنا أوايي لكو ودولي ياشو ilaayada qarkood markay wada roobaan qabki ay lahaayeen kulkii ay kali ahaayeen waxba iska bedela badana gadaal baad dib kaba ka raaca ama xuruuf dhexda ku tirtay ayaa kuwa kale isu roga waxa samoodaawareeyaasha qarkood in aanay xaalayn isrogroga magaca gaar ahaan markuu kalida ka baxo waxaynu dhalaad walba idaacadaha qarkood ka maqlaa qof war ama faale tabinaya oo oranaya afar maalin ama laba koox ama labaatan naag markaasoo ay kula noqonayso aqoon dar keliya inaanay ahayn af soomaaliga loo dan leeyahay oo dhismihii hagaagsanaa ee weydiisa kas iyo maag loo dalan rogayo haddii kale maxaad ku sheegi lahayd galab dhexdaasa ii dhehdii aan dhegaystay ee ku saabsanayd fuudka la qalajiyo ee dhacaanka diyaarka iyo wax lagu daray baa laga sameeyo kaasoo beryahan ay xayeysiintiisu geeska afrika aad uga socoto qofkii xayeysiintaas baahinayay ayaa wuxuu ammaan daldalaba hadalkiisii ku soo gooyay ballanqaad aan filaayo inuu ahaa sida soo socota amaba u dhowaa wuxuu yidhi kii fuudkaas cuntada ku darsadow dhowr maalin dabadood hadduu jirkaagu dhalaali waaye arrintu sidaan sheegay ma aha waxaa la mid ahaa kii ku waramay ee yidhi dal hebel baarlamaankiisa waxaa xubno ka ah labaatan naag waxaa saddexeeya kii isna aan maqlay isagoo leh Arsenal iyo Manchester United oo ah laba koox oo ka mid ah naadiyada horyaalka Ingiriiska ayaa caawa ciyaare ku dhex mari doonta garoon Hebel oo waqooyiga London ku yaal. Waxaa haddaba jira xeer naxweed kale oo saddexda wariyaba ay ka ilduufeen amaba ay ka isaga indhatireen. Sidaan meel hore ku soo sheegay, hadduu magacu dhadig yahay wuxuu wadar noqdaa marka dibkabaha oo gadaal laga raaciyo sida maalin iyo maalmo. koox iyo kooxo naag iyo naago haddii kolka ereyadaas wadarta noqday ay tira hore ka gasho waxaa lagu daraa dibkabaha ood dabadeedna iyaga oo saxa waxay noqdaan dhowr maalmood laba kooxood labaatan naagood lixdan habrood iyo wixii la mid ah sidaas awgeed dhowr maalin laba koox iyo labaatan naag waa gaf weyno dhallaanka hadaaqbaradka aha joogtee aan ku habooneen in laga maqlo ruux wariye ah oo malaayiin qofi ay dhagaha u raadicinayso aan ku soo gabagabeeyo qof kasta oo aabihiis iyo hooyadii ay soomaali yihiin yuu moodayn inuu af soomaaliga yaqaan sidaa darteed waxaa lama huraana barashada kuwa qaraad sida loogu hawshoodo in isagana loogu hawshoodo dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadaliyo ku kale hadduu eebba idmo
axmed faarax cali idaaja ayaa inala socodsiinayey barnaamijkaasi hidaha iyo dhaqanka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america intaynaa u gudbin gabagabada qodobkii wararka caalamka ugu door corona maleeshiyada ururka al-shabaab ayaa weerar ku qaaday magaalada qoryooley weerarkaas waxaa la sheegay inuu ku dhintay ugu yaraan hal qof 11 kalena ay ku dhaawacmeen gudoomiyaha degmada ayaa u sheegay idaacadda v o a inay dib u caabiyeen ururka al-shabaab
waa hagaag qodobkaasi guud ahaanna waxa uu gabagabo u yahay idaacaddeenna habeenimo waa haruun macruuf iyo anigu ah sahre cabdiaxmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doonno nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.